Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro.
Libros para as medras, libros para xente que anda a medrar. Hoxe traemos libros de arte, libros que lle falan de arte a rapazada. Libros que presentan os cadros de tal maneira que resulta doada e enriquecedora a experiencia de achegarnos a eles. Un exemplo é a colección Unha historia para un cadro, do Museo de Belas Artes da Coruña. Nesta colección atopamos 4 libros neste momento. A Pequena Guardiana, escrito por Fina Casal de Rei, que está baseada na obra Castigo de Tomás Muñoz Lucena. Suso de Toro escribe Chega un baixel, inspirado no cadro de Rubens, Dédalo e o Minotauro. Botella ao Mar, escrita por Marilar Alexandre, e baseada na obra Mariscadoras de Luis Seoane. Mariña Surrealista, que está escrito por Yolanda Castaño e inspirado na pintura do mesmo nome de Urbano Lugris. É decir, unha escritora, un escritor selecciona un cadro e en base a esa imaxe escribe unha historia. Porque tamén nun libro e da man de historias creadas por escritoras e escritores actuais podemos acceder a cadros de referencia. Nun caso, trátase de artistas de noso, como Luis Seoane ou Urbano Lugris, uns artistas que deixaron unha pegada profunda porque se poden considerar clásicos dentro das artes plásticas galegas. Outros de fora, como Rubens, procedente da Renania alemá, ou o cordobés Tomás Muñoz Lucena. Os 4 libros publicados en 2009 están ilustrados por Xosé Covas. Hai unha dúbida que me asalta e que igual non debería verbalizar. Xa me pasou cando se publicou Tres capitáns de tempos idos, a obriña de teatro de Avilés de Taramancos. Xerais optou por porlle ilustracións de Manuel Uía, cando o propio autor fixera uns figurinos para a obra. Agora pásame con estes libros, que partindo dunha imaxe non sei ata onde é necesaria outra. Aínda que debo confesar que tanto nun caso como no outro, tanto as ilustracións de Manuel Uía como as de Xosé Covas son magníficas. Ademais destes libros destinados ao lectorado infantil e publicados por un museo de Belas Artes da Coruña, podemos atopar algún máis no catálogo de Calandraca e Oco, principalmente, así como unha novidade, por exemplo, que acabamos de ver na editorial Bululú, que se titula Alén, a arte de explorar, de Lía Banagoñi, traducido por Maruxa Zaera. Alén, a arte de explorar é un libro imaginativo e orixinal, no que se realizan guiños a determinados cadros ou personaxes, así podemos ver a Gioconda cun meniño ou varias escenas na mesma imaxe, etc. Hai unha historia. Unha nena vive coa avó. A avoa deixounos e fora hai uns seres que viñeron visitalos, pero dos que descoñecen as intencións. A nena decídese. Vai explorar no mundo exterior e así vai pasando dun cadro noutro. Ao final volve da man do avó, pero é como se estiveran nunha pantalla ou detrás dunha fiestra dende onde os observan e fotografan persoas. Un apartado final leva o título Busca o artista. Nel vanche axudando a ver cal é o cadro e o artista que hai en cada páxina. Este é un libro que permite o xogo nesa adiviña, pero sobre todo permite seguir afondando no mundo da pintura, buscando esas obras que se recrean, as autoras e autores que o realizaron, os mundos que aí vemos, etc. E tamén, por que non, permite continuar introducindo novas obras no percorrido da nena, aquelas obras que a nós nos gustan. Outro libro do que podemos falar é Jan estivo aquí, con texto de Xosé Antonio Neira Cruz, ilustracións de David Soler e publicado por Galaxia. Unha obra na que arte e literatura van da man nunha historia singular. O libro parte de que dentro das grandes obras de arte habita un enigma, un misterio chamado a perdurar ao longo dos séculos. Así sucede no maravilloso retrato do matrimonio Arnolfini que Jan van Eyck pintou en 1434. No fondo do cadro hai unha sorpresa, e desa sorpresa naceu esta historia, a historia que nos aparece a través do espello. Nese espello atoparemos as imaxes daqueles que estaban ali e nun principio non se vían, como Jan, o fillo do pintor, que cando mira o cadro e todo o que nel aparece, tiralle da manga ao pai e repítelle: "Eu tamén estaba ali", ata que consegue verse reflectido nese espello. A historia do cadro real daría para outro libro, pois desaparece misteriosamente do Palacio Real de Madrid en 1813 para aparecer na National Gallery de Londres en 1842. E aquí o deixo, ata o próximo podcast no que seguiremos a falar de libros de arte para os pequenos e as pequenas da casa. Ata entón, continuaremos mirando e lendo, lendo e mirando, entrando nese mundo de maravillas que arte nos ofrece. Ata entón.